Să punem temelia cuvântului lui Hristos. Acesta este titlul acestei predici și vă invit să deschideți Bibliile în Cartea Evrei, capitolul 6, versetele 1 la 3. Voi citi conform cu Scripturile Calea Creștină. Deci Evrei, capitolul 6, versetele 1 la 3. De aceea, lăsând cuvântul lui Hristos cel al începutului, să fim aduși la maturitate, nepunând iarăși temelia căinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, a învățăturii botezurilor și a punerii mâinilor și a învierii morților și a judecății eterne. Și vom face acestea dacă are să permită Dumnezeu. Amen.
Amen.
Iată, Apostolul Pavel dorea ca creștinii evrei care proveneau din Israel să ajungă la maturitate creștină. Doreau să se maturizeze dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta. Însă, vedem că se spune aici să lăsăm cuvântul lui Hristos cel al începutului, să fim aduși la maturitate, nepunând iarăși temelia. Iată, Apostolul Pavel ne descrie că cuvântul Hristos cel al începutului, învățăturile începătoare ale lui Hristos, sunt o temelie pentru noi. Așa cum orice clădire are o temelie care îi dă soliditate acelei case, acelei clădiri, tot așa și noi, pe calea creștină, avem o temelie. Și anume aceste învățături pe care Dumnezeu ni le-a lăsat prin Domnul Iisus Hristos, prin apostoli, ca să le avem în viețile noastre. Problema este că la ora actuală peste 2 miliarde de oameni pretind că sunt creștini, pretind că îl urmează pe Hristos. Dar atunci când discuți cu ei, credincioși, indiferent că sunt din religiile tradiționale, protestanți, neoprotestanți, observ că ei nu au temeliile puse. Ei nu au învățătura începătoare a lui Hristos, nu au doctrinele de bază ale Bibliei, nu le cunosc decât frânturi din ele, decât un amestec de păreri omenești cu versete, decât, dacă îi întrebi anumite lucruri, ei ghicesc, își dau cu presupusul, își dau cu părerea, dar fără să aibă niște baze solide din cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce este foarte grav, pentru că asta înseamnă că ei nu au temelia. Chiar am fost recent la o familie care spunea că sunt credincioși și când am luat aceste temelii pe rând și le-am analizat cu ei, și-au dat seama că ei nu le au, nu le cunosc. Chiar dacă de ani de zile umblă la biserici, chiar dacă de ani de zile citesc Biblia, se roagă, da, iubite ascultător, poți să mergi de 50 de ani la biserică. De 50 de ani poți să mergi. Și poți să te rogi și poți să postești și poți să citești scripturile zilnic, în fiecare zi. Și tu să nu ai temelia, să nu ai temelia cuvintelor începătoare ale lui Hristos. Și așa este foarte grav. Tu nu poți progresa spre maturitate. Tu nu poți fi nici salvat. Pentru că ca să fii salvat, să fii discipol al lui Hristos, tu trebuie să cunoști poruncile lui Hristos, trebuie să cunoști temelia, învățăturile începătoare ale lui Hristos. Și chiar dacă citim în Matei 28 cu 19 și 20, o citit tot conform cu Scripturile Calea Creștină, aici se spune, Matei 28 cu 19 și 20, ducându-vă deci faceți discipoli din toate națiunile, învățându-i să respecte toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul epocii. Iată cum facem noi care suntem pe calea creștină discipoli, prin faptul că îi învățăm să respecte toate câte a poruncit Hristos. Și chiar avem o carte, Învățătura Adevărului, în care avem un capitol cu legea noului legământ sau legea lui Hristos, în care sunt enumerate toate poruncile, sfaturile și îndemnurile noului legământ, care sunt în Noul Testament. Câteva pagini de îndemnuri, sfaturi și porunci, pe care noi trebuie să le păzim ca să fim creștini. Altfel nu putem să fim creștini. Deci nu putem să vorbim de o iertare de păcate, de o salvare din păcat și moarte, nu putem să vorbim că suntem ucenici ai Domnului, că suntem discipoli ai Lui, nu putem să vorbim de faptul că suntem copii ai Lui Dumnezeu, dacă noi nu avem temelia, dacă noi nu avem doctrinele de bază ale Evangheliei, ale creștinismului. Și din păcate, miliarde de oameni pretind că sunt creștini, miliarde de oameni merg duminică de duminică la biserică, citesc scripturile unii dintre ei, unii dintre ei se roagă, postesc și așa mai departe, și totuși ei nu au temelia. Ei sunt ca o clădire care nu au temelie și chiar pot să zic din viața practică, am cunoscut un vecin care a construit o clădire fără temelie și în câteva ore s-a dărâmat clădirea respectivă. O clădire fără temelie nu rezistă. Astfel, iubite ascultător, vreau să te întreb în mod sincer dacă tu ți-ai pus temeliile, dacă a fost cineva în viața ta care te-a învățat, așa cum spune în Matei 28 cu 19, dacă ai devenit un discipol al lui Hristos prin învățătură, cunoscând toate poruncile. Dacă cunoști toate poruncile Domnului Iisus Hristos. Dacă nu le cunoști, înseamnă că tu nu ai temelia. Tu nu ești pregătit. Tu n-ai fost pregătit, tu n-ai fost instruit ca discipol al lui Hristos ca să te poți face după aceea apt pentru botezul în apă. Și prin urmare, ai făcut un botez care nu este valid, pentru că tu nu ai cunoscut înainte de botez. Nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, pe Hristos, nu ai cunoscut învățăturile începătoare, așa cum cere Evanghelia, să le cunoști așa cum trebuie. Și chiar dacă ai făcut botezul în numele lui Isus, chiar dacă te-ai botezat, indiferent cum te-ai botezat, dacă tu nu ai temelia, dacă tu nu ai temeliile acestea în viața ta, botezul tău este invalid. Pentru că îl invalidează faptul că tu, înainte de botez, nu ai devenit discipol al lui Hristos. Tu trebuia să devii discipol al lui Hristos, cunoscând toate poruncile lui și împlinindu-le. Și după ce ai devenit discipol, după aceea te puteai boteza. Amen?
Amen.
Haideți să luăm aceste temelii despre care le enumeră aici Pavel. Bineînțeles că nu le enumeră pe toate. Temeliile sunt mult mai multe. Și învățătura despre adunare este temelie și învățătura despre cina Domnului și așa mai departe. Și mai multe sunt temeliile care trebuie să le cunoaștem înainte de botezul în apă. Dar le luăm pe acestea de aici care sunt și vedem că prima temelie, căința de faptele moarte. Iată, căința este prima temelie și asta cere Evanghelia, pentru că Apostolul Pavel spune în Fapte 20 și aș vrea să citim. Fapte 20 cu 20 și 21. Voi citi conform cu Scripturile Calea Creștină. Cum nu am ținut nimic din cele folositoare să nu vă vestesc și să nu vă învăț în public și prin case, mărturisind și iudeilor și grecilor căința către Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus. Iată, prima dată Apostolul Pavel predica căința și după aceea credința în Domnul nostru Iisus. Deci, iată, căința față de Dumnezeu face parte din Evanghelie, face parte din mesajul pe care trebuie să-l predicăm la oamenii din lume. Și aceasta face parte și din temelie, căința de faptele moarte. Da, toți oamenii, neoprotestanții și toți pocăiții vor spune că ei s-au pocăit de păcate, vor spune că ei s-au căit de păcate, s-au cerut iertarea lui Dumnezeu. Însă trebuie lucrurile să le luăm așa într-un mod profund. Nu putem să trecem superficial peste această temelie, căința. Și în primul rând, trebuie să știm că noi nu putem să ne căim și să primim iertare dacă noi avem 100 de păcate și ne-am căit pentru 3 păcate sau pentru 5. Dacă noi cunoaștem câteva porunci, de exemplu, nu fura, nu minți, nu curvi și nu le-am făcut pe acestea, sau ne-am făcut pe acestea, le-am păcătuit și ne-am căit pentru acestea, dar alte păcate care sunt în Scriptură, de exemplu, să nu luăm cu împrumut, să nu datorăm nimănui nimic, sau să nu avem o vorbire murdară, să nu avem glume nechibzuite, să nu ne mâniem și așa mai departe, le-am călcat. De aceea, noi ca să știm sigur că ne-am căit de păcate cu adevărat, noi trebuie să cunoaștem toate poruncile noului legământ. Numai atunci este garanția că ne-am căit. În noul legământ sunt 135, le-am numărat de la Matei la Apocalipsa, 135 de porunci, îndemnuri și sfaturi pe care trebuie să le păzim. Dacă le cunoști pe acestea, numai dacă le cunoști pe acestea, poți să te căiești. Nu poți să te căiești dacă tu nu cunoști legea lui Hristos. În ochii și în mintea multor oameni, când îi întreb despre legea lui Hristos, nu știu, sau despre noul legământ, fac o confuzie și un ghivece între vechiul legământ și noul legământ, între poruncile date prin Moise lui Israel și poruncile date de Dumnezeu prin Hristos la discipolii lui. Și prin asta arată că ei nu cunosc și nu s-au putut căi de păcat odată ce ei nu cunosc legea noului legământ. Iubite ascultători, cunoști legea noului legământ? Știi care este această lege? Știi în ce constă noul legământ? Nu vreau să intru acum în detaliu. Care e diferența dintre vechiul și noul legământ? Care sunt câteva diferențe și așa mai departe. Deci tu trebuie să cunoști legea lui Hristos. Dacă nu o cunoști legea lui Hristos, nu te poți căi, nu te poți pocăi de păcate. Numai dacă o cunoști, o aplici în viață și dacă atunci vine Duhul Sfânt, așa cum spune în Ioan 16 cu 8, și haide să citim și Ioan 16 cu 8. Citim și versetul 7, 7 și 8. Voi citi conform cu Scripturile Calea Creștină. Dar eu vă zic adevărul, vă este de folos ca eu să mă duc, pentru că dacă nu am să mă duc, Mângâietorul nici de cum nu are să vină la voi. Însă dacă am să mă duc, îl voi trimite la voi. Și venind acela va dovedi lumea referitoare la păcat și referitor la dreptate și referitor la judecată. Iată, venind Mângâietorul, adică Spiritul adevărului, El va dovedi lumea referitor la păcat. Iată, Spiritul Sfânt ne convinge sau ne dovedește păcatul. Iubite ascultător, ți-a dovedit Spiritul Sfânt păcatul? Sau doar ți s-a spus de la învon că ești păcătos și ai acceptat asta, dar nu Spiritul Sfânt te-a convins de păcat? Nu ai plâns prin Spiritul Sfânt? Nu ai fost cercetat prin Spiritul Sfânt? Doar ai luat mecanic o anumită teorie că ești păcătos? Dar atunci când Spiritul Sfânt te convinge, El îți dă și versetul, El îți dă păcatul. El nu este o vinovăție generală, așa cum și Satan și demonii lui poate să aducă în mințile unor oameni o anumită vinovăție, în care îi învinovățește, ești păcătos, nu ești bun de nimic, îi învinovățește ca să facă să deprime, să cadă jos spiritual. Nu, atunci când Spiritul Sfânt îți dovedește păcatul, El îți spune exact păcatul care l-ai făcut. El nu vine cu generalități. El îți spune exact păcatul, îți dă, dacă vrei, și versetul pe care l-ai călcat. Asta înseamnă să dovedească lumea referitor la păcat. Și iată ce face Spiritul Sfânt. Prin Scripturi ne convinge că suntem păcătoși. Că suntem păcătoși. Te-a convins Spiritul Sfânt că ești păcătos? Sau doar la sigla asta care ai auzit-o de la un predicator că ești păcătos? Sau te-a convins Spiritul Sfânt? Ai fost cercetat? Ai plâns cu amar! Ai plâns cu amar! Când ai fost cercetat de Spiritul lui Dumnezeu, că ești păcătos și ești vândut păcatului, ai plâns cu amar și te-ai căit în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te ducă la căință Spiritul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ai temelia în viața ta, să cunoști legea lui Hristos și Spiritul Sfânt să se folosească de legea lui Hristos ca să te convingă că ești păcătos. Și atunci ai prima temelie, și anume căința de faptele moarte. Slăvit să fie Dumnezeu!
Amen.
Mai departe spune și a credinței în Dumnezeu. Iată a doua temelie, credința în Dumnezeu. Da, toți oamenii, miliardele acestea care le-am zis de creștini în ghilimele, vor spune că ei cred în Dumnezeu. Dar întrebarea care se pune este în felul următor. În care Dumnezeu? Pentru că pe piața religioasă Dumnezeu este considerat și o trinitate de persoane, Dumnezeu este considerat și modalismul, care este o trinitate de moduri de manifestare a lui Dumnezeu. Există și dualismul sau binitarismul, care învață că Tatăl și Fiul sunt Dumnezeu. Există și învățătura acum că doar Tatăl este Dumnezeu. Care dintre ele este Dumnezeu? Cine e Dumnezeul tău? Ai învățat din Scripturi care este Dumnezeul tău? Ai fost învățat înainte de botez, de părintele tău spiritual, despre cine este Dumnezeu? Ți s-a arătat argumente din Scriptură ca să înțelegi cine este Dumnezeu și nu numai cine este Dumnezeu ca persoană. Calitățile lui Dumnezeu, titlurile lui Dumnezeu. Cum se comportă Dumnezeu? Ai învățat lucrurile acestea? Pentru că numai așa ai temelia. Dacă înainte de botez ai învățat aceste lucruri despre Dumnezeu. Câte titluri cunoști despre Dumnezeu? Cunoști numele Lui, cunoști calitățile Lui principale, cele patru calități, puterea, viața, dragostea, înțelepciunea. Titluri ca Tată, Stăpân, Domn, Atotputernic și așa mai departe. El este descris în Scriptură, cum este descris în Scriptură Dumnezeu? Cu un păstor, cu un vier, cu un tată, e comparat în diferite comparații, le cunoști? Îl cunoști pe Dumnezeu astfel. Iată, nu poți să crezi în Dumnezeu dacă tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă nu cunoști învățătura, n-ai doctrina despre Dumnezeu. Ai o doctrină despre Dumnezeu inventată la Nicea, ai o doctrină de Dumnezeu făcută de Sabeliu sau de alți rătăciți, care au învățat că Dumnezeu este o singură ființă care se manifestă și ca tată, și ca fiu, și ca duh, sau binitarismul, sau alte învățături stricate care sunt pe piața religioasă, tot felul de învățături care sunt, în care unii învață chiar că Dumnezeu nici nu este, nu-i persoană, dar Dumnezeu este o persoană spirituală.
Amen.
Iată, iubite ascultător, ai această temelie a credinței în Dumnezeu, care înseamnă o încredere neclintită în Dumnezeu cel viu, care are numele Jehova, care are patru calități principale, care are mai multe titluri, care are mai multe comparații în Scripturi, prin care putem să ajungem să-L cunoaștem pe El. Iată, fără doctrina despre Dumnezeu, fără a avea o doctrină despre Dumnezeu corect pusă, tu nu ai temelia credinței în Dumnezeu. Tu crezi într-un Dumnezeu fals. Și poate nu ai nici încredere de plină în El, pentru că odată ce tu nu-L cunoști bine pe Dumnezeu, iată, este nevoie și de a doua temelie să avem credința în Dumnezeu. Hai să mergem pe scurt și mai departe a învățăturii botezurilor. Iată, câte botezuri cunoști, iubite ascultători? Iată aici, învățăturile despre botezuri fac parte din temelie. Și Biblia vorbește de botezul înspre Moise sau pentru Moise în 1 Corinteni 10, unde vorbește despre faptul că Israel a fost botezat în Marea Roșie, în nor și în mare, cu ocazia când au trecut prin Marea Roșie și au fugit din robia egipteană și s-au dus în țara Canaanului, dar prima dată s-au ajuns în pustie. După aceea, Biblia vorbește de botezul lui Ioan Botezătorul, de botezul cu foc, care este nimicirea pentru cei răi, de botezul cu Spirit Sfânt, de botezul în apă, numele lui Iisus Hristos, care este făcut corect după ce cineva a devenit discipol al lui Hristos prima oară, și despre botezul în moartea lui Hristos, în care spune despre faptul că are un botez cu care trebuie să fie botezat și se referă acolo la moartea lui. Iată, sunt mai multe botezuri în Scriptură. De exemplu, și este foarte important să le cunoaștem și să avem o învățătură corectă despre botezuri. Despre botezul lui Ioan, botezul căinței, pentru că la ora actuală se face o confuzie chiar. Există grupări care chiar te întreabă cum să te botezăm. Te botezăm cu botezul căinței, cu botezul numele Treimii sau cu botezul numele lui Iisus? Am auzit de grupări care fac așa. Deci care fac un amalgam din aceste botezuri, neînțelegând corect care este botezul pentru noi acum, actual. Și anume cel în numele Domnului Iisus pe care l-au practicat și apostolii. Și despre care apostolul Pavel spune în Coloseni 3:17 că tot ce facem cu cuvântul sau cu fapta, să facem în numele lui Iisus. Tot. Deci cu fapta include și botezul. Este o faptă. Tot trebuie să facem în numele lui Iisus. Iată, este foarte important să avem și învățătura despre botezuri, ca să avem temelie. Să știm ce înseamnă botezul lui Ioan, de pildă. Pentru că mulți au auzit de botezul lui Ioan, au văzut chiar la televizor film cu botezul lui Ioan. Dar nu știu ce înseamnă. Că înseamnă o căință în care își exprimau căința evrei de călcarea vechiului legământ, de călcarea legământului de la muntele Sinai și a poruncii lui Moise pe care ei au încălcat-o. Exprimau căința și se pregăteau pentru venirea lui Mesia. Iată, ar fi multe și putem să dezvoltăm multe. Avem pe calea creștină chiar și o carte, Lucrări Sfinte, în care se tratează toate botezurile care sunt în Scriptură și putem să o descărcăm de pe internet, putem să o citim și acolo toată învățătura despre botezuri o avem pusă la punct cu versete, cu argumente, cu explicații prin Spiritul Sfânt și putem să o avem. Hai să mergem mai departe. Și a punerii mâinilor. Iată cât de important este să avem temelia și această învățătură despre punerea mâinilor. Există grupări care nu folosesc punerea mâinilor. Marturile Jehova și alte grupări care nu folosesc deloc punerea mâinilor. Și totuși ale face parte din temelie. Și totuși tu, martore, pretinzi că ești creștin. Pretinzi că ai învățătura lui Hristos. Și tu nu ai doctrina despre punerea mâinilor și nici practica punerii mâinilor, pe care primii creștini au avut-o. Creștinii din toate timpurile au avut-o, cei autentici. Și ce înseamnă aceasta pe scurt, punerea mâinilor? În primul rând, Domnul Iisus Hristos și-a pus mâinile peste anumiți copilași, așa cum descrie Evanghelia, și a binecuvântat. Iată, un anumit mod de punere mâinilor este pentru binecuvântarea copiilor. un alt mod pentru punerea mâinilor sau un alt scop pentru punerea mâinilor, mai bine spus, este pentru rânduirea în anumite servicii din adunare. Și găsim în scripturi anumite servicii, care, anumiți oameni care au fost puși în anumite slujbe pentru... Și putem citi câteva versete cu aceste slujbe. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 3, putem citi, 4 chiar, de la versetul 1 la 4. În Antiohia, însă, în adunare erau niște profeți și învățători, Barnaba și Simon, cel numit Niger, și Luciu Cirianul, și Manen, cel crescut împreună cu tetrarhul Irod și Saul. Dar servind ei lui Jehova și postind, Spiritul cel Sfânt a zis: puneți-mi dar deoparte acum pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, postind și rugându-se și punând mâinile peste ei, i-au lăsat să plece. Deci ei, trimiși de Spiritul Sfânt, au coborât în Seleucia și acolo au plutit spre Cipru. Iată, aici descrie lucrarea, cum s-a pus în slujba de apostoli. Saul și Barnaba, adică care a devenit ulterior apostolul Pavel și Barnaba, pentru că mai târziu în Fapte 14 cu 14 citim: auzind însă apostolii Barnaba și Pavel rupând mantile lor, au sărit între mulțime strigând și zicând. Deci atât ei deja erau numiți apostoli după un capitol. Până atunci nu erau numiți apostoli și aceasta este, ei au fost trimiși de Spiritul Sfânt. Deci ei au fost apostoli trimiși. Asta înseamnă apostol, a fi trimis. Și vedem cum s-a întâmplat acest lucru. Vedem că în adunarea din Antiohia erau 5 frați care aveau 2 slujbe, și de profet și de învățător. Și anume Barnaba, Simeon, Niger, Luciu Cirianul și Saul. Și 3 dintre ei și-au pus mâinile peste 2 dintre ei, adică peste Saul și peste Barnaba, și-au numit în slujba de apostol. Și i-au trimis în lucrare. Și astfel ei au devenit, cum spunem, Fapte 14 cu 14, apostoli. Deci, pentru slujba de apostol trebuie punerea mâinilor. Și aceasta este temelia. Învățătura despre punerea mâinilor face parte din temelie. O cunoști tu, iubit ascultător. Are cultul din care faci tu parte sau gruparea din care faci tu parte apostoli. Care să fie descoperiți prin Spiritul Sfânt, pentru că Spiritul lui Dumnezeu i-a dezvăluit aici că ei doi sunt chemați să fie apostoli. Deci ceea ce înseamnă că și la ora actuală Spiritul Dumnezeu poate să cheme oameni ca apostoli.
Amen.
Și dacă citim în Fapte 6, versetele 1 la 6, voi citi tot conform cu scripturile Calea Creștină. Iar în zilele acelea, mulținuse discipolii, s-a făcut un murmur al eleniștilor împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la serviciu cel zilnic. Cei 12 însă, chemând la ei mulțimea discipolilor, au zis: nu este plăcut ca noi, lăsând cuvântul lui Dumnezeu, să servim la mese. Dar, fraților, căutați dintre voi 7 bărbați confirmați, plin de spirit și de înțelepciune, pe care vom rândui pentru nevoia aceasta. Iar noi vom persevera în rugăciune și în serviciul cuvântului. Și cuvântul a plăcut înaintea mulțimii întregi. Și-au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Spirit Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia, pe care i-au pus înaintea apostolilor și, rugându-se, au pus mâinile peste ei. Iată, aici vedem rânduirea a 7 diaconi care să se ocupe de serviciul la mese, prin punerea mâinilor apostolilor. Iată, apostoli rânduiți prin punerea mâinilor de către profeți, și acum vedem diaconi rânduiți de apostoli ca diaconi. Și mai vedem și altă categorie de slujitori, și anume bătrânii sau prezbiterii, în 1 Timotei 5, cu 17 și 22, vom citi. Bătrânii cei conducând bine să fie învredniciți de îndoită onoare, mai ales cei ostenind în cuvânt și în învățătura altora. Și versetul 22, nu pune mâinile grabnic peste niciunul și nici să fii părtaș altora, ține-te curat. Deci, atât din context reiese că vorbește despre bătrâni și vorbește, Pavel îi spune să nu-și pună mâinile în grabă peste ei, să-i numească ca prezbiteri, ca bătrâni, ci ca să nu fie părtași păcatele altora. Deci trebuie să facem lucrul acesta sub călăuzirea divină. Iată trei categorii de slujitori ai lui Dumnezeu. Apostolii, bătrânii și diaconii se fac prin punerea mâinilor.
Amen.
Se fac bătrânii sub punerea mâinilor apostolilor. Timotei era apostol. Apostolii se fac prin punerea mâinilor profeților, care primesc dezvăluirea respectivă. Deci profeții primesc dezvăluirea cine e apostol și își pune mâinile peste ei. Și de asemenea și diaconii tot prin apostol. Vedem că și-au pus mâinile peste ei și au numit în slujba de diacon. Iată, astea ar fi doar așa o trecere în revistă pe scurt a doctrinei despre punerea mâinilor. Ar fi multe de vorbit, dar asta este așa pe scurt. Și trebuie să cunoaștem și această doctrină. Ea face parte din temelie. Dar mai ales dacă gruparea ta nu are punerea mâinilor, nu are apostoli care să rânduiască prezbiteri, tu ești pe o cale greșită. Pentru că Dumnezeu a rânduit în adunarea sa mai întâi apostoli, apoi profeți, apoi învățători, spune Pavel în 1 Corinteni 12:28. Deci atât că în adunarea sa trebuie să fie aceste lucruri. Amen?
Amen.
Și a învierii morților. Iată o altă temelie pe care trebuie să o avem, învierea morților. Doctrina despre învierea morților, învățătura despre învierea morților. Pentru că și aici se face o confuzie în care se introduce în prima înviere, care are parte doar mireasa lui Hristos, doar cei sfinții care sunt în corpul lui Hristos, se introduce și cei din vechiul legământ, cei drepți, Avram, Isaac, Iacob, regele David, se bagă și ei la prima înviere, așa este în teologie și așa învață multe curente religioase, că este o înviere a celor drepți, are loc prima înviere, la prima înviere și la a doua, adică cea de după mileniu, învierea celor nedrepți. Dar Scriptura nu învață așa ceva. Scriptura învață că la prima înviere au parte doar mireasa lui Hristos, doar cei din nou legământ, care sunt discipoli ale lui Hristos, care sunt frați cu Hristos. Doar ei vor învia la prima înviere.
Amen.
Și Scriptura vorbește despre prima înviere și putem să citim Apocalipsa 20:6. Ne zice așa, fericit și sfânt este cel având parte de învierea cea din tâi. Asupra acestora moartea a doua nu mai are autoritate, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor domni ca regi cu el cei 1000 de ani. Iată, doar aceștia care vor fi regi și preoți cu Hristos și vor domni 1000 de ani au parte de întâia înviere. Și dacă citim și la 1 Tesaloniceni, putem citi 1 Tesaloniceni 4. Cu versetul 15 începând până la versetul 17. Pentru că vă spuneam acestea în cuvântul Domnului, că noi cei viețuind, cei rămânând până la venirea Domnului, nici de cum nu-i vom întrece pe cei adormiți. Pentru că însuși Domnul, prin strigă de comandă, prin voce de arhanghel și printr-o trompetă a lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și cei morți în Hristos vor învia întâi. Apoi noi cei viețuind, cei rămași, vom fi răpiți împreună cu ei în nori pentru întâmpinarea Domnului în aer și astfel vom fi totdeauna împreună cu Domnul. Deci atât cine învie la acest strigă de comandă și la această, printr-o trompetă a lui Dumnezeu? Cei morți în Hristos, deci cei care au murit facând parte din corpul lui Hristos, nu și cei din vechiul legământ. Cei din vechiul legământ vor învia și cei drepți și cei nedrepți din vechiul legământ vor învia după 1000 de ani, așa cum zice în Ioan 5:28-29, putem să citim. Ne zice conform cu Scripturile calea creștină. Nu vă mirați de acestea, pentru că vine o oră în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui, vocea lui, și vor ieși afară, cei care au făcut cele bune pentru învierea vieții, cei făptuind cele rele pentru învierea judecății. Deci atât are loc o singură înviere, atât a celor drepți, din vechiul legământ cât și celor nedrepți. Și dacă citim Apocalipsa 20, vom vedea că această înviere are loc după mileniu. Dacă prima înviere are loc la începutul mileniului, când vine Domnul, mireasa lui, ceilalți morți vor învia după mii de ani. Și atunci vor fi învierea celor drepți, dar drepți nu din nou legământ, ci drepți din vechiul legământ, și nedrepți vor învia atunci. Iată cât de important este să avem temeliile puse ca să putem să știm toate aceste lucruri. Altfel ajungem să învățăm năzbutii și astfel învățăm erezii și prin asta îl dezonorăm pe Dumnezeu. Și avem o credință falsă, până la urmă, pentru că învățând neadevăruri, învățând minciuni, prin asta arătăm că avem o credință falsă și avem o credință clădită pe nisip, nu pe stânca cuvântului lui Dumnezeu. Și mai departe zice o ultima temelie și a judecății eterne. Iată și aici cu judecata se face niște confuzii, dar Biblia este clară, există o judecată când vine Domnul Iisus Hristos, acelor în viață care sunt pe pământ, și o judecată după mileniu la marele scaun, la tronul lui Dumnezeu. Putem să citim și aici, haideți să citim câteva versete despre judecata de la venirea Domnului, Matei 25 cu 31. Când are să vină Fiul omului în gloria lui și toți îngerii cu el, atunci va ședea pe un tron al gloriei lui și vor fi strânse înaintea lui toate națiunile și va despărți pe unii de alții, precum păstorul desparte oile de capre și va pune de o parte oile la dreapta lui, de altă parte caprele la stânga. Atunci regele va zice celor de la dreapta lui, veniți cei binecuvântați de tatăl meu, moșteniți regatul pregătit vouă de la întemeierea lumii. Și așa mai departe. Deci vedem la venirea Domnului Iisus Hristos, când are să vină Fiul omului în gloria lui, atunci va judeca națiunile, popoarele, oamenii de pe pământ și va despărți pe unii cum desparte păstorul oile de capre. Pe oile la dreapta lui și vor moșteni regatul cerurilor, iar caprele la stânga pentru pedeapsă veșnică, așa cum se zice în Matei 25 cu 46. Pentru pedeapsă veșnică. Și vedem și despre judecata de la final în Apocalipsa 20. Cu versetul 11 începând, acest eveniment, cum este plasat aici, are loc după mileniu, după ce Satan a fost dezlegat din închisoarea lui și a înșelat neamurile din nou, s-a coborât un foc din cer și a mistuit pe cei oameni răi de pe pământ. Și apoi zice, și am văzut un tron mare și alb pe cel șezând pe el și pe cel șezând pe el. Și am văzut pe cei morți, pe cei mari și pe cei mici stând înaintea tronului, și niște suluri au fost deschise și în alt sul a fost deschis care este cartea vieții. Și morții au fost judecați din cele scrise în suluri potrivit cu faptele lor. Și moartea a dat morții cei din ea și moartea și locuința morților au dat pe morții cei din ele. Și au fost judecați potrivit, fiecare potrivit cu faptele lui. Iată, aici ni se descrie judecata care are loc după mileniu, în care cei drepți și cei nedrepți sunt judecați și în care judecata are loc pe baza unor suluri, pe baza unor cărți, în care au fost scrise faptele fiecăruia și cei care nu au fost găsiți scriși în cartea vieții vor fi aruncați în lacul de foc, conform acestei relatări. Iată, este foarte important ca noi să avem, iubiți ascultători, temeliile puse. Fără a avea temeliile puse, așa cum am spus, ele sunt mult mai multe aceste temelii. Aici Pavel doar descrie câteva temelii, dar sunt mult mai multe aceste temelii. Și puteți să descărcați de pe site-ul Calea Creștină cartea Învățătura Adevărului, unde veți vedea mai multe din aceste temelii, mai multe învățături de bază despre Spiritul Sfânt, cum ar fi, despre îngeri, despre regatul lui Dumnezeu, despre răscumpărarea prin sacrificiul lui Iisus și așa mai departe, alte temelii importante pe care trebuie să le știm ca să fim salvați. Iubite ascultători, ascultând această predică, te-ai analizat pe tine însuși și ți-ai dat seama că ai temeliile în viața ta puse așa cum trebuie sau nu le ai. Ești creștin sau ești doar de formă sau cu numele, nominal. Și atunci tu trebuie să te căiești de păcate, tu trebuie să Înveți prima dată pe baza căreia să te căiești de păcate și să trăiești viața în ascultare de Hristos și să poți să vii după aceea la apa botezului ca să fii botezat în numele Lui Iisus. Altfel, este în zadar botezul tău, este în zadar viața ta. Viața ta nu are temelie și se poate surpa oricând. Și plus că ea se va surpa la judecată cu siguranță, pentru că atunci vom fi judecați după Evanghelia mea, spune Apostolul Pavel, vom fi judecați. În Roman capitolul 2 spune asta. Deci dacă tu nu ai temelia, nu cunoști Evanghelia, vei fi judecat și vei fi aruncat în lacul de foc. Vei fi aruncat în lacul de foc pentru că tu nu ai ascultat de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Tu nu ai citit cu atenție, tu nu ți-ai pus temeliile cuvântului Lui Dumnezeu și tu nu ți-ai însușit învățăturile Lui Hristos cele începătoare. Ca să nu mai vorbim, așa cum spune Apostolul Pavel în versetul 3, și vom face aceasta dacă are să permită Dumnezeu, adică să mergem spre cele mature, dacă are să permită Dumnezeu să mergem și spre cele mature. Deci nu mai vorbim de cele mature. Cum poți să ajungi la maturitate creștină? Pentru că doar cei maturi vor locui în cer, doar biruitorii vor locui în cer, doar cei care biruie vor sta împreună cu Hristos pe tron, doar cei maturi. Și atunci nu poți să ajungi aici la maturitate dacă tu n-ai temeliile. Iată cât de important este ca tu să te analizezi și ca tu să-ți fixezi aceste temelii. Lucrarea Calea Creștină a oferit o mulțime de articole și de cărți prin care tu poți să-ți fixezi aceste temelii și te invit pe site-ul caleacreștina.ro ca să te ajute să poți să-ți fixezi aceste temelii și să ai învățătura corectă a Evangheliei. Dumnezeu să te ajute în aceasta. Amen.
Amen.